Etter å ha blitt valgt til USAs 35. President, begynte John F. Kennedy å arbeide mot å bedre livene til millioner av amerikanere. Han ble snart ansett som en forkjemper for de svakere stilte og undertrykte I Amerika, og var på den måten en helt annen president enn sine forgjengere. Den unge presidenten ble raskt ekstremt populær blant folk flest, til tross for at han hadde vunnet valget marginalt over Richard Nixon. At Kennedy ble president under en turbulent tid I amerikansk historie, var det ingen tvil om. Han var nødt til å håndtere og lede Amerika inn I en ny tid, hvor menneskerettigheter og desegregering var viktige faktorer. Som om ikke det var nok, sto Amerikas største fiende, kommunismen, på dørstokken. Den kalde krigen herjet verden over, og Sovjetunionen sto sterkt I Øst-Europa. Frykten for at en ny krig skulle bryte ut var stor I hele verden, spesielt etter at produksjonen av atomvåpen hadde eskalert voldsomt. Det var likevel ikke Sovjet som var Amerikas nærmeste fiende. På Cuba regjerte Fidel Castro og lå som en konstant trussel for den amerikanske kapitalismen. Etter at en planlagt invasjon av Cuba I april 1961, ledet av amerikanske CIA, ble en fiasko, var det mange som klandret Kennedy og hans regjering. Kennedy hadde godkjent invasjonen, men hadde ikke tillatt bruk av luftangrep under aksjonen. Dette førte til at kubanske myndigheter slo tilbake I løpet av kun noen dager. Operasjonen var mislykket, og mange mente mangelen på luftstyrker hadde gjort hele forskjellen. Dermed ble Kennedys rykte svekket betraktelig. Senere var det mange som skulle hylle måten Kennedy håndterte Cuba-krisen på I oktober 1962, men flere var også misfornøyd denne gangen. Etter at det ble oppdaget sovjetiske utskytingsramper på Cuba, hadde Kennedy klart å forhandle frem en fredelig løsning. Selv om mange var glad for det, var det flere som heller ville at Amerika skulle vise muskler og løse situasjonen med makt.
I løpet av de få årene Kennedy satt ved makten, skulle han skaffe seg en rekke fiender, både hjemme og I utlandet. Som leder av kapitalistiske Amerika hadde han ingen venner blant kommunistene. I tillegg ble han kalt svak og uegnet av opposisjonen hjemme I USA. Amerikanere hadde et elsk-hat-forhold til Kennedy som ikke fornektet seg. Enten var man en dedikert tilhenger av den unge presidenten, eller så ønsket man å se ham fjernet fra Det hvite hus. Da høsten 1963 nærmet seg, og det kun var ett års tid igjen av Kennedys første periode som president, innså han at det var på tide å starte kampanjene for neste valg. Selv om Kennedys kandidatur sto sterkt I mange av de viktigste statene, var det fremdeles flere av de tradisjonelle republikanske statene som motsto ham. Blant dem var den store folkerike staten Texas, hvor Kennedys motstandere var I overtall. Derfor ble det bestemt at Kennedy skulle reise til Texas sammen med sin kone Jackie og visepresident Lyndon Johnson for å fri til texanere. Om han bare viste at han var en av dem, ville han kanskje klare å vinne stemmene deres. Da nyheten om presidentens besøk nådde befolkningen, var det mange som var spente på å få møte ham. Det var ikke hver dag en president reiste på turné gjennom Texas, så dette var det verdt å få med seg. Planen var klar. Kennedy og presidentfølget skulle besøke fem byer I Texas på to dager. Her skulle de kjøre parade gjennom byene, holde taler og delta på middagsseremonier. Alt for å komme nærmere velgerne I Texas. På besøkslisten sto de største byene I delstaten, som Houston, Austin og Dallas. Her skulle Kennedy smile og vinke til de fremmøtte, men også offisielt annonsere sitt kandidatur til en ny periode som president. Den 21. november 1963 reiste presidentfølget med fly til San Antonio, hvor turnéen skulle starte. Der skulle de møte blant annet John Connally, guvernøren I Texas, og hans kone Nelly. Derfra bar det videre til Houston, før dagen endte I Fort Worth. Der skulle Kennedy overnatte på det historiske Hotell Texas, før turneren fortsatte til Dallas og Austin neste dag. Titusenvis av fremmøtte sto spent langs gatene og ventet på den unge presidenten. Mange sto med flagg og kikket forventningsfullt fra bak sperrebåndene, mens de pratet seg imellom og speidet etter presidenten.
Den første dagen av turneen hadde vært en suksess. John og Jackie hadde hilst blidt på tilskuerne og holdt inspirerende taler hvor enn de dro. Likevel var det dag to av turnéen som var den viktigste. Nå skulle de til de største byene i delstaten, og det var her John skulle annonsere kandidaturet sitt til valget i november 1964. Om morgenen den 22. november våknet John tidlig for å gjøre seg klar for dagen. Første stopp var en frokostseremoni i Fort Worth. Derfra skulle presidentfølget fly den korte veien til Lovefield flyplass i Dallas, hvor en konvoi av biler ventet på dem. Blant dem var presidentens egen Lincoln Continental limousin uten tak. Det var denne bilen Kennedy satt i gjennom gatene på turnéen sin. På den måten kunne han bli sett av alle de fremmøtte langs ruten og vinke blidt til dem fra baksetet. Følget satt seg inn i de 16 ventende bilene, eskortert av en bråte med spesialagenter og politi. Så kjørte de mot sentrum av Dallas, hvor en rekke skuelistene allerede hadde begynt å samle seg i påvente av presidenten. Spenningen var stor blant de fremmøtte, mens nyheter om at Kennedy hadde forlatt flyplassen spredte seg i mengden. Nå kunne han dukke opp når som helst. Klokken nærmet seg 12:30 om ettermiddagen, og på Dealey Plaza i sentrum av Dallas var det allerede et mylder av mennesker. En oppspilt stemning fylte den store plassen, og smilene satt løst hos de aller fleste. Det gjaldt i alle fall de som sto klare nede på gaten. I vinduet i 6. etasje, på hjørnet av Texas School Book Depository, satt en enslig ung mann som virket mer spent enn noen av de andre fremmøtte. Han satt og skulte ned på veien, der han visste at presidentfølget snart ville dukke opp. En svetteperle rant ned fra hårfestet hans og dryppet av nesetippen idet han strammet grepet om en ladd rifle. Mannens navn var Lee Harvey Oswald, og han hadde kun ett mål for øye: å skyte og drepe den unge presidenten idet han kjørte gjennom Dealey Plaza.
Lee Harvey Oswald ble født i oktober 1939 i New Orleans og skulle vokse opp uten en far. Robert Edward Oswald skulle dø av et hjerteinfarkt kun 2 måneder før sønnen ble født, og etterlot seg Oswalds mor, Margaret Oswald selv, og hans eldre bror, Robert Jr. Livet som eneforsørger skulle snart bli vanskelig for Margaret. I 1941 sendte hun derfor Robert Jr. på kostskole, og forsøkte å sette Oswald bort på et barnehjem. Hun skulle likevel ikke lykkes i det siste, da Oswald fremdeles var for ung for barnehjemmet. Dermed var lille Oswald fanget med en mor som ikke hadde tid eller overskudd til å forsørge ham. I 1944 bestemte hun seg derfor for å gi familien en ny start og flyttet fra New Orleans til Dallas. Der skulle unge Oswald begynne på skole. Det skulle likevel ikke bli den nye starten moren hadde håpet på. Over de neste årene skulle Oswald bytte skole en rekke ganger, fordi moren aldri klarte å etablere et stabilt liv for familien. Dermed fant han seg aldri helt til rette noe sted, før han gang på gang ble tvunget til å flytte. Oswald ble snart en tilbaketrukken og temperamentsfull ung gutt. Det hjalp ikke da moren bestemte seg for å ta ham med bort fra Texas og flytte til New York City i 1952. Her fikk Margaret seg en jobb, men timene var lange og harde, noe som førte til at gutten hennes var nødt til å lære seg å ta vare på seg selv. Oswald, som egentlig skulle ha gått på skole, tilbrakte heller dagene gatelangs, hvor han lærte seg å bli tøff og fryktløs, iallfall i sine egne øyne. Moren brydde seg ikke stort om hva guttene fant på når hun ikke var hjemme, men det var det heldigvis noen andre som gjorde. En dag hadde en representant for skolevesenet dukket opp for å ta med seg Oswald til skolen. Da han fikk se hvor ustyrlig Oswald var, bestemte representanten seg likevel for å stoppe innom et annet sted. Oswald ble tatt med til en psykiater for vurdering av hans mentale helse, men det skulle ikke lede til noen diagnose. Ifølge psykiateren var Oswald bare enda et villedet barn som slet med å finne seg selv i storbyen. Dermed fikk han begynne på vanlig skole med andre barn på hans alder.
Innen 1956 hadde Oswald gått på 12 forskjellige skoler og bodd hele 22 ulike steder, og han hatet det. Den eneste gleden han fant, var i litteratur. Til tross for at han verken var god til å lese eller skrive, leste han konstant, og det var en type litteratur som fengslet han mer enn noe annet: politiske, sosialistiske tekster. Han leste alt han kom over av bøker, partiprogrammer og flygeblader, og snart så han seg selv som en vaskeekte sosialist. Sosialister var slett ikke satt pris på i Amerika på 50-tallet, eller den dag i dag for den saks skyld. For mange amerikanere var ikke sosialister på noen måte bedre enn kommunister, og de fleste så ingen forskjell på de to politiske modellene. Åpne sosialister i Amerika ble ofte trakassert offentlig, uten at noen gjorde noe for å stanse det. Dermed følte Oswald seg bare enda mer utstøtt og ekskludert fra samfunnet. Det var spesielt én sak som opptok Oswald. I 1953 var ekteparet Julius og Ethel Rosenberg blitt henrettet for å ha solgt amerikanske atomhemmeligheter til sovjetiske agenter. Aktivister hadde protestert og delt ut flygeblader om saken, og ett av disse flygebladene hadde endt opp i Oswalds hender. Ifølge Oswald selv var det denne saken som hadde overbevist ham om å ikke bare bli sosialist, men også kommunist. Den samme høsten som Oswald fylte 17 år, bestemte han seg for å melde seg til tjeneste i hæren. Ingen kunne riktig forstå hva han ville i forsvaret, men til moren hadde Oswald sagt at han trengte å finne på noe nytt. Det virket slett ikke som han hadde noe som helst i militæret å gjøre. Oswald motsatte seg av prinsipp autoriteter og var ikke spesielt flink til å følge ordre. Hele to ganger skulle han bli stilt for militærdomstol, en gang for ulovlig våpenbruk og en gang for ordrenekt. Om Oswald hadde meldt seg til tjeneste for å få et mer stabilt liv, skulle han på ingen måte finne det i hæren. Oswalds tropp ble trent opp i USA før han ble flyttet til Japan og senere Filippinene. Dermed var det akkurat som i barndommen. Oswald ble tvunget til å flytte på seg og forholde seg til nye mennesker hvor enn han kom.
Etter at tjenestetiden utløp, høsten 1959, bestemte Oswald seg for å reise. Han orket ikke forholde seg til Amerika lenger og ville bort. Dermed satte han seg på en båt til London, før han reiste videre med fly til Helsinki. Derfra var det kun ett sted han ville dra. I oktober 1959 ankom han hjertet av den kommunistiske verden, Moskva. Der hadde han kun ett mål, å si fra seg sitt amerikanske statsborgerskap og bli russer. Etter å ha levert en søknad om statsborgerskap, fikk han innvilget oppholdstillatelse for ett år av gangen. Det var kanskje ikke helt det Oswald hadde sett for seg, men det var i det minste en start. Derfra slo han seg ned i Minsk, hvor han fikk arbeid på en radiofabrikk. Her skulle han også treffe en kvinne som het Marina, og som han forelsket seg i. Det var her Oswalds avsky for Amerika skulle vokse seg sterkere. Da hæren fikk beskjed om at han hadde søkt om sovjetisk statsborgerskap, endret de på dokumentene hans. Tidligere hadde det stått at han hadde fullført tjenestetiden sin, men nå ble det endret til at han var uønsket av Forsvaret. Oswald var rasende og følte seg urettferdig behandlet. Dermed skrev han et sint brev til den han mente var ansvarlig for det hele. Ingen andre enn John Connolly, guvernøren i Texas, som Oswald fremdeles trodde var USAs flåteminister. I brevet truet Oswald med å ta i bruk ethvert middel for å bøte på den uretten som var gjort mot ham. Oswald skulle aldri få noe svar på brevet, noe som bare kastet bensin på det allerede brennende bålet som var hatet hans. Kort tid senere skulle Oswald gifte seg med Marina, og da var det som han plutselig var blitt besatt av å returnere til USA. Til Marina sa han at han følte seg overvåket av sovjetiske myndigheter, noe han slett ikke likte. Derfor besøkte han den amerikanske ambassaden for å be om å få reise hjem. Til hans store lettelse hadde de ennå ikke annullert det amerikanske statsborgerskapet hans, og dermed fikk han reise. Oswald fikk til og med ta med seg Marina og deres nyfødte datter June.
I juni 1962 var Oswald tilbake i USA, hvor han flyttet til Fort Worth med den lille familien sin. Derfra begynte jakten på fast arbeid. Det skulle ikke bli noen enkel oppgave. Det at Oswald hadde sovjetisk kone, gjorde at mange arbeidsgivere vegret seg for å ansette ham. Dette gjorde Oswald bare enda mer rasende og rastløs. Nå virket det ikke som han hadde noen kjærlighet for noen ting lenger. Han snakket stygt om Sovjetunionen, som han mente var en politistat. I tillegg avskydde han kapitalistiske Amerika like mye. Det eneste som fremdeles sto sterkt for Oswald var hans kommunistiske og marxistiske ideologi. Samtidig begynte Oswald å interessere seg for en annen av USAs fiaskoer, nemlig den mislykkede invasjonen av Cuba i 1961. Han snakket ofte om hvordan John F. Kennedy var en elendig og udugelig president som hadde godkjent invasjonen og var ikke redd for å dele disse meningene med andre. Hatet hans for Amerika skulle bare styrkes da han begynte å grave videre i antikommunismen i USA. Et navn som til stadighet dukket opp i Oswalds undersøkelser var general Edwin Walker. Walker var en kjent høyreekstrem, rasistisk og antikommunistisk offiser fra Texas og sto for alt det Oswald hatet. Jo mer Oswald lærte om Walker, desto mer svartnet det for ham. En periode begynte han å forfølge Walker rundt om i Texas, før han bestemte seg for å ta grep. En kveld i april 1963 hadde Oswald kommet hjem til Marina og var likblek i ansiktet. Da Marina hadde spurt hva som var galt, stirret Oswald bare stivt fremfor seg og sa han hadde skutt general Walker. Marina ante ikke hvem Walker var, og trodde først ikke på ektemannen. Det var ikke før neste morgen at hun med gru leste i avisene at en ukjent mann faktisk hadde skutt etter generalen gjennom stuevinduet hans. Likevel hadde skytteren bommet, og Walker var fremdeles i live. Oswald virket opprørt over nyheten. Han hadde begått sitt aller første drapsforsøk, og mislykkes.
Den påfølgende måneden skulle Oswald gjøre noe ingen helt har forstått i ettertid. En dag hadde han satt seg på en buss til Mexico, hvor han besøkte de kubanske og sovjetiske ambassadene. Til tross for at han høyt og tydelig hadde deklarert sitt hat mot Sovjet, ba han om å få komme tilbake. Tanken var å reise via Cuba, men verken Sovjet eller Cuba ville ha noe med Oswald å gjøre. Dermed ble han kastet på dør, og ble nødt til å returnere til Texas. Likevel skulle denne turen få mange til å undre i ettertid. Hva skulle Oswald egentlig i Sovjet, som han påsto at han hatet? Tilbake i Texas skulle Oswald endelig lykkes i å finne en jobb, da han fikk en stilling på Dallas sitt skoleboklager, Texas School Book Depository. Det betydde likevel at han var nødt til å ukependle mellom Fort Worth og Dallas. Helgene tilbrakte han hjemme med Marina, men i ukedagene bodde han på en liten hybel i Dallas. Hver fredag ettermiddag kom han hjem og ble værende frem til mandag morgen, da han reiste til Dallas med en kollega. Selv om Oswald trolig var frustrert over at han ikke hadde fått innreisetillatelse til Sovjet, viste han det ikke. Tvert imot virket han roligere og mer tilfreds enn noen gang. Det var som han hadde startet et nytt kapittel i livet sitt, og alt virket normalt. Om noen hadde visst hva som i virkeligheten brygget på innsiden av Oswalds hode, ville de kanskje ha sett det på ham. Den 21. november 1963 skulle de første tegnene på at noe var fryktelig galt dukke opp. Det var den første dagen av president Kennedys Texas-turné, men for de fleste var det en helt vanlig torsdag. Den dagen hadde Oswald dukket opp hjemme i Fort Worth. Dette var merkelig, da Marina ikke forventet ham før neste dag. Oswald tilbrakte dagen med familien, og da kvelden kom, la han seg i sengen med Marina. Tidlig neste morgen, den 22. november, våknet Marina av at Oswald allerede hadde stått opp og begynt å kle på seg. Han forklarte at han skulle ut og kjøpe nye sko til seg selv og datteren, og at Marina ikke trengte å stå opp. Hun gjorde som han sa og snudde seg i sengen, akkurat idet hun hørte at Oswald la fra seg noe på nattbordet. Like før han skredet ut av rommet, hvisket han for seg selv at datteren kanskje en dag kom til å huske ham. Idet Oswald lukket døren bak seg, åpnet Marina øynene og kikket bort på nattbordet. Der lå Oswalds giftering og $170 i sedler. Det var mer penger enn Marina noen gang hadde sett på en gang. Hva skulle dette bety? Hadde Oswald gått fra henne? Eller var det noe annet i gjære?
Før han reiste hjemmefra, gikk Oswald rolig inn i garasjen, hvor han hentet noe fra bak en presenning. Riflen i hendene hans var tung, men ikke uvant for ham. Han hadde tross alt håndtert langt større våpen i Forsvaret. Forsiktig pakket han riflen inn i gråpapir, teipet pakken sammen og la den i bagasjerommet på kollegaens ventende bil. Mannen spurte hva Oswald hadde med seg, og Oswald påstod at det var gardinstenger til hybelen sin. Kollegaen tenkte derfor ikke stort mer over det, og sammen kjørte de til jobb i Dallas. Da de kom frem, hentet Oswald pakken ut av bagasjerommet og bar den med seg inn i bygningen, uten at noen reagerte på det. Ingen så for seg at Oswald i virkeligheten hadde tatt med seg et skarpt våpen på jobb. Morgenen forløp uten noen hendelser. Oswald arbeidet som vanlig i 6. etasje på Texas School Book Depository, som oftest uten noen andre i rommet. Av og til kikket han ut av vinduet på folkemengdene som samlet seg nede på gaten i påvente av presidentfølget. Ved vinduet hvilte den lange, grå pakken mot karmen, fremdeles med teipen klebet stramt rundt seg. Oswald flyttet blikket over på den store klokken på veggen som viste 12. Nå nærmet det seg øyeblikket han hadde ventet på, hans ene sjanse til å gjennomføre planen sin. Om kort tid ville presidentfølget passere rett utenfor Texas School Book Depository, og da var Oswald nødt til å være klar. Han kikket seg rundt og innså at han endelig var blitt helt alene i rommet. Ingen hadde kommet eller gått på over en halvtime, akkurat som Oswald hadde regnet med. Med ett øye på døren plukket han opp pakken ved vinduet. Så pakket han forsiktig ut riflen og krøllet sammen papiret. Med et siste blikk mot den stengte døren bak seg, satte han seg til rette ved vinduet og stirret ned mot folkehavet på Dealey Plaza. I vinduene på bygningene rundt kunne han se andre som lente seg ut for å få med seg begivenheten. Nede på gaten hadde mange funnet frem små flagg som de allerede sto og viftet med. Så hørte han det. Bruset av forventning fra samtlige der nede. Det slukte nesten lyden av konvoien som akkurat da rundet hjørnet ved Dealey Plaza. Foran Oswald lå målet. President Kennedys egen bil, med Kennedy selv, Jackie, guvernør John Connolly og hans kone Nellie. Kun noen få biler bak fulgte visepresident Lyndon Johnson med sin kone. Skjelvende, men bestemt, løftet Oswald riflen mot kinnet og siktet seg inn på presidentens bil, som akkurat hadde passert under ham. Han kunne se den unge presidenten smile og vinke til folkemengden, og det samme gjorde resten av følget. Oswald trakk pusten dypt og siktet mot bilen. Så trakk han av.